დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. Da, დღეს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება.gz-ზე. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. Da, იცით რომ ამ პერიოდში ჩვენ გვაქვს მასპინძლობთ ჩვენს რუბრიკებში საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს. დღესაც ვაგრძელებთ, როდემდეც ეფექტიანი იქნება, ასე ვთქვათ, გავაგრძელებთ ჩვენ სამ გადაცემების ციკლს და დღეს კიდევ ორ საარჩევნო სუბიექტს უმასპინძლებთ ჩვენს ეთერში. თავდაპირველად კი მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს გია ჯანდიერს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტს. დილამშვიდობის,
საბადნო გია.
ახლა უკვე სტუდიაში. აღარ გამომივა თქვენი დაჩაგროვა პირველ რუბრიკაში. რაღაცნაირად არ მოგეცით საშუალება, მე მგონი, ისე გეაქტიურად როგორც გსურდათ. თავარი განსახილველი თემა გუშინდელი საღამოდან არის ცხადია შეერთებული შტატების თავრობის ის გადაწყვეტილება, რაც უკავშირდება კონკრეტული პირების დასანქცირებას. იყო არაერთი რეაქციაც უკვე და რა თქმა უნდა დღეს ეკონომიკის რუბრიკა გვაქვს სულერიოდე სიტყვით. რა ეფექტი აქვს ამას მსგავს მოვლენას გადაწყვეტილებებს ეკონომიკაზე ქვეყნის? Don't know, ვრცელდება სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე და ყველასთვის ცნობილი.
ჯერ კიდევ ამის შესახებ რომ
კი
მოხდებოდა რაღაცა რიგი სხვადასხვა საკითხების შემოსვლა ეკონომიკაში, მათ შორის უკვე დავინახეთ რომ მივიღეთ შედეგად ის რომ ბევრი სხვადასხვა პროექტი აღარ განხორციელდა და შეჩერდა ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების სხვადასხვა პროექტები, ეს იყო სამხედრო თუ სხვა სფეროებში სამწუხაროდ შეჩერდა. თუმცა ამას ჩემი აზრით კიდევ მოსდევს სხვა საკითხებიც, რომლებიც არის სხვადასხვა ფინანსური თუ სხვადასხვა ეკონომიკური შეზღუდვები, რომელიც შეიძლება საქართველოს ეკონომიკამ, საქართველოს მოსახლეობამ მიიღოს. ახლახანს უყურებდი რა გადმორიცხვები ხდება უცხოეთიდან და ეს გადმორიცხვები გამახსენდა, რომ 20 წელიწადში ძალიან რთული იყო და ახლა საკმაოდ გამარტივებულია უცხოეთიდან ჩვენი თანამემამულეების გადმორიცხვები, რომელიც შეიძლება ისევ გართულდეს იმის გამო, რომ თქვათ იგივე ჩვენ მოხვდეთ იმ ქვეყანათა შორის, რომელსაც აღარენდობიან იმდენთანაც გვენდობოდნენ თქვათ 10 წელიწადში.
დაუბრუნდებით ამას, ჩვენი მოგვიანებით გადაცემის შუაში სადღაც და ვინაიდან დროის ინტერვალები უნდა დავიცვათ, ასევე ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი, მათ შორის რეკლამა რადიო პალიტრაზე, რომელიც დაგვეწევა მოგვიანებით გადაცემის შუისკენ. მინდა წარვადგინო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, ლევან ხაბეიშვილი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ნომერი 5 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი. დილამშვიდობისა, ბატონო ლევან.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
უჩვეულო ფორმატი უნდა იყოს თქვენთვის. მე ხა დროს ვინიშნავ, ბევრს აღარ ვილაპარაკებ და გეტყვით, რომ გაქვთ 3 წუთი მაქსიმუმ, რა დროშიც თქვენ შეგიძლიათ ეკონომიკის ნაწილში თქვენი საარჩევნო სუბიექტის გზავნილი იქნება ეს აქცენტრის გაკეთებაც გსურთ ამ ეთერში ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომელიც ახლა აქტიურად გვისმენს, შეგიძლიათ მიმართოთ მათ და უთხრათ თქვენი საქმე და შემდეგ გადავალთ შეკითხვებზე.
მე დარწმუნებული ვარ, თქვენი მსმენელის უმრავლესობას აქვს საბანკო სესხი. საქართველოში არის საბანკო ოლიგარქია, 2.7 მილიარდის მოგება ნახეს ბანკებმა ერთ წელიწადში. ეს ციფრი იყო 134 მილიონი 2012 წელს და ძალიან მარტივი შეკითხვა მაქვს, რა გაიზარდა 22-ჯერ ამ ქვეყანაში, რომელი ადამიანის, რომელი ეკონომიკური პარამეტრი გაიზარდა 22-ჯერ, რომ ბანკების წმინდა მოგება გაიზარდა 22-ჯერ და უნდა გვესმოდეს, რომ საკუთარი კაპიტალის 30-33% მოგებაზე გადიან, რაც ხადია არანორმალურია იმ პირობებში, როცა ადამიანი ქვითარი მაქვს მეწამოღებული, რომელიც მინდოდა თქვენთვის
შეჩვენებინა.
ბანკიდან სესხი, რომელიც მოქალაქე მაიღო 17,680 ლარი, აი აგერ, და უნდა გადაიხადოს 4 წელში 26,922 ლარი. ფაქტობრივად 17,000 ლარი მიიღო ადამიანმა და 10,000 ლარი უნდა გადაიხადოს ზედმეტი, ანუ 42-55% საბოლოო ჯამში უნდა გადაიხადოს მეტობით, ვიდრე მან სარგებელი მიიღო და ეს არ შეიძლება აღიქმებოდეს რაღაცა ნორმალური პირობებია. ეს არის ყაჩაღობა და ძარცვა კანონის სახელით. შესაბამისად, ევროკავშირში გაწევრიანება და ის 9 ნაბიჯის შესრულება, შემდეგ ასე ვთქვათ, ევროპული ოჯახის წევრობა, სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ესეთი მონოპოლიები, საბანკო ოლიგარქია ვერ იქნება. ნუ არ არსებობს ახლა ევროკავშირის ქვეყნებში ესეთი ასე ვთქვათ პირობები, რომ 16000 ლარში იყიდე 27000 ლარს. ნუ ესეთ ბუნებაში კიდევ ამ არ არსებობს. შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საბანკო ოლიგარქიის დასრულება, ასევე მნიშვნელოვანია თქვენი რადიო მსმენელებისთვის ძალიან ბევრი ავტომობილი გადაადგილდება ლაპარაკოთ ფასების მონოპოლიაზე, ასევე და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ეს ფასების მონოპოლიაც დასრულდეს ამ ქვეყანაში. საწვავთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა კვლევა, რაზეც უკვე ხელისუფლებას ფაქტობრივად პასუხი არ ჰქონდა. 1.65 თეთრი ღირს ფოთამდე 1 ლიტრი საწვავი, ნებისმიერ დათვლით, ნებისმიერ მათემატიკით 1.65 თეთრზე მეტი არ ჯდება ფოთამდე. თუმცა ფოთის შემდეგ მოქალაქეები ახლა მის გადაადგილდებიან ადამიანები 3 ლარს, 3 ლარს და 20 თეთრს, შეიძლება უფრო ძვირს ან 5 თეთრით ნაკლებს პირობითად. 3 ლარამდე ვიხდით საწვავში, ორჯერ უფრო მეც ფაქტობრივად, ვიდრე ჯდება ფოთამდე. ესეც მონოპოლიებიდან გამომდინარე არის, ჯერ ერთი რომ აქციზია ძალიან ძვირი, მეორე რომ მონოპოლიებია ქვეყანაში და ცხადია ეს არის პრობლემა. იგივე მაგალითად პირველადი მოხმარების პროდუქტები, რომელსაც მაღაზიაში ყიდულობენ ადამიანები, არის ძალიან ძვირი, ვიდრე მაგალითად აზერბაიჯანში ძალიან ბევრი სერვისი, ასე ვთქვათ, ბევრი პროდუქტი იგივე თურქეთში მაგალითად, ხო?
ნახევარი წუთი.
კი, და აი თურქეთიდან პირობითად წარმოუდგენელია, თურქეთში ციციბურა იყიდებოდეს 2 ლარით ნაკლებად კილოგრამი ან 2 ლარ ნახევრით ნაკლებად, ვიდრე თურქეთიდან ქემალ ფაშადან მაგალითად იციანეს საქართველოს მოქალაქეებმა 20 კილომეტრში. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მონოპოლიები, ეს მაფიოზური კლანები არ დასაშლელი, რაც საქართველოს მოქალაქეს კეთილდღეობაზე, ჯიბეზე პირდაპირ აისახება.
ახლა ამ ყველაფერზე ბატონო გია თუ შეიძლება ამ ყველაფერზე პასუხები როგორ
ვიწერდინე?
ხო, მეც ჩამოწერილი მაქვს. ცხადია, თუმცა მხოლოდ ამას არ შევეხებით. რადგან საბანკო სესხები დაიწყეთ სიძვირით ამ სესხების, როგორც თქვენ თვლით გაუმართლებელი სიძვირით ყაჩაღობასაც უწოდებთ, რა არის ამის, რა არის, ხო, მეც მომიყავით, მე ვერ ვხედავ რა ფურცელი მეაწოდა ბატონო გიასმა მალევანმა. აა, კი ბატონო, კი, არა, ამაში ეჭვი არ შემიტანია. არ მაქვს საფუძველი ნამდვილად. რას ხედავთ გამოსავლად, ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ საბანკო სესხები გეთანხმებით, ბევრი ადამიანისთვის, ძალიან ბევრისთვის არის აქტუალური საკითხი. გამოსავალი ამისი რა?
ხო, ნუ როცა საბანკო ოლიგარქია ქვეყანაში შექმნილი, კიდევ ამ უნდა გესმოდეს, რომ 30-33% მოგებაზე გადიან. არსებობს ბიზნესი, ინვესტორი, რომელსაც ბევრი ფული საქართველოს შემოიხედავს, აუცილებლად მომუნდება ბანკის გაკეთება, იმიტომ რომ იფიქრებს, ხო, უკეთესში საჩავდო ფული, სადაც საკუთარი კაპიტალის 30-33% მოგებაზე გადიან. აგერ პროფესიონალი ადამიანი ამართლებს და გვითხრას, რომელი ბიზნესია ისეთი, რომელიც 30-33% საკუთარი კაპიტალის მოგებაზე გადის. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ამდენად დიდი დაინტერესება ბარ არის, რატომ? იმიტომ რომ მაფიოზური კლანია ქვეყანაში შექმნილი და ფაქტობრივად სხვა მოთამაშის შემოსვლა შეუძლებელია. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა უნდა გავხდეთ, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ასე ვთქვათ, დეოლიგარქიზაცია უნდა მოხდეს, სწორედ ეს ნიშნავს, რომ ესეთი მონოპოლიები, ესეთი მაფიოზური კლანები არ უნდა არსებობდეს და უნდა ვიყოთ იმ პირობებში, რაშიც მაგალითად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან. უნდა იყოს კონკურენცია და კონკურენციის პირობებში ცხადია ეს ბაზარი ცოტა უფრო სხვანაირად დარეგულირდება. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამოსავალი არის ის, რომ ეს მაფიოზური კლანი, ასე ვთქვათ, საბანკო სისტემაში დაიშალოს, მოირგვეს წინააღმდეგ შემთხვევაში. ჩვენ ვხედავთ მათ შორის ბანკებს ყველა ბიზნესში. ბანკი უნდა იყოს ბიზნესის წამახალისებელი, მასტიმულირებელი და არა რომ თავად აქვს ყველა. ბანკი არის ყველა ბიზნესში, ანუ დაწყებული მაგალითად სამშენებლო ბიზნესით, გაგზელებული არის ავტომობილების ჩამოყვანით, ავტონაწილებით, სააფთიაქო ქსელებით.
ნასაგებია, მას აქვს პროდუქტი, რომელიც ყველას ჭირდება. ეს არის კაპიტალი.
ხო, წარმოუდგენელია, ბანკები იყვნენ ყველა ბიზნესში თავად წარმოუდგენელები. ანუ ისინი კონკურენციაში შედიან იმ ადამიანთან, ვისაც ფულს ესხმობენ, რომ ბიზნესი დაიწყოს და იმას ეუბნება, რომ შენ აგერ მოგცემ 20000 ლარს პირობითად და გადამიხადე 50000 ლარს და მე დავიწყებ ახლა იგივე შენ ბიზნეს პროექტის მომიტანე, იგივეს გავაკეთე მე უფრო ბევრად კარგ პირობებში და შენ ორჯერ სამჯერ მეტი გადამიხადე. შეუძლებელი ასეთ პირობებში ბიზნესმა კონკურენციაში შევიდეს თუნდაც იმ ბანკებთან, რომელსაც სხვადასხვა ბიზნესი აქვს.
ბანალ ქსურს ბანოგია შეკითხა.
ხო, აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ არა მარტო თქვათ, მე მას შევალ დისკუსიაში, რომ მონოპოლიები არის, გვაქვს თუ ოლიგარქი ამ სფეროში, მაგრამ არსებობს სხვა საკითხიც, რომელიც ჩემი აზრით აძვირებს. პროდუქციას და მათ შორის საბანკო ინტერეს, ანუ განაგვეთი მაღალია. ეს არის მაღალი რისკები არსებული ქვეყანაში. აი ამას რანაირად უნდა მოვერიოთ ეს.
ხო, მაღალი რისკები რო არ იყოს, არ უნდა იყოს ოლიგარქი და არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ქვეყანა ანტიდემოკრატიული, ქვეყანა უნდა იყოს თავისუფალი, ჩვენ უნდა შევასრულოთ ის ხანაბიჯი, რაზეც ვლაპარაკობ და ამ ხანაბიჯს რო ასრულებ, ქვეყანაში თავისუფლება, დემოკრატია რომ არის, შესაბამისად ნაკლებ სახიფათო იქნება, ცხადია და სხვა პირობებში ვიქნებით, ხო? ეხლა თუ რამდენი ხელისუფლების ნაბიჯი იქნება ანტიდემოკრატიული და ვიღაცა იყურება ქვეყანაში, რომ სანქცირებულია მაღალი თანამდებობის პირები, ცხადია კიდე უფრო წნეხი, ეკონომიკური წნეხი გაიზრდება ქვეყანაზე. შეუძლებელია სხვანაირად, როცა საქართველოს პირობითად ვინმე Google-შიც რომ ჩაწერო ჯორჯია, მეორე წინადადებას ამოგიგდებს sanction. ხო, პრობლემაა, როცა მაღალი თანამდებობის პირები სანქცირდებიან. ჩვენ ნახეთ გუშინობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები დასანქცირდნენ. მეტიც, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ამბობს, რომ კიდევ გაიზრდება, რომ მაღალი თანამდებობის პირებს შეეხება, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეეხება, დასანქცირებული იყოს მოსამართლეები და ცხადია ეს ზრდის, ასე ვთქვათ, რისკებს და შესაბამის პირობებშიც უწევს ადამიანებს ცხოვრება ამ ქვეყანაში.
ინვესტორებისთვის არის ეს ინდიკატორი, კი ბატონო, ასეთი ამბების მოსმენა, ეს შტატების მთავრობის გადაწყვეტილება, მისი პოზიცია, მისი მოქმედება უკვე, რომელსაც ის განმარტავს დემოკრატიის დაცვის მიზნით და რეაგირება მისი აქ მიმდინარე და განვითარებულ და უკვე მომხდარ მოვლენებზე, მათ შორის რასაკვირველი არ შეიძლება არ ვთქვა თქვენ წინააღმდეგ ფიზიკური ანგარიშის წორება, როგორც ერთ-ერთი მძიმე ფაქტი და ამის გამოუძიებლობა და ასე შემდეგ გეთანხმებით, ეს არ ქმნის სახარბიელო სურათს ინვესტორისთვის. ჩვენ ახლა რა გამოკვლევაც კი არ ტარდება, ვის მიერ შეკვეთილიც, ყველგან პირველ საკითხებად სახელდება უმუშევრობა, მაღალი ფასები, როგორც აღნიშნეთ, სიღარიბე. აი ამის პასუხად ამამრჩეველი რომელიც ახლა გისმენთ თქვენ, რას ეს პრობლემის მაინც უფრო პრობლემას აღწერთ მეტად ვიდრე
კარგი მარტო რამეს გეტყვით რუსეთიდან მაგალითად ხოლოდ აი უახლოეს პერიოდზე რო ვილაპარაკოთ სანქციების პირობებში 300-მდე მილიარდის ეკონომიკა დაახლოებით 500,000 ბრენდი გავიდა ასე ვთქვათ რუსეთის ბაზრიდან და ეს 300-მდე მილიარდის ასე ვთქვათ ეკონომიკა სად გადანაწილდა ჩვენს მეზობლად ძალიან ბევრი მაგალითად თურქეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში და აი ამ გასული ეკონომიკებიდან რომელიც აი 300 მილიარდის ეკონომიკა მოძრაობდა საქართველოსთან სიახლოვეს ამ ეკონომიკების მაგალითად რამდენი პროცენტი მოვიდა როგორ იცით თქვენ საქართველოში? არც ერთი, არ ვიცი, მე არ ვიცი რომ მილიარდობით დოლარის ინვესტორები მოვიდა მაგალითად საქართველოში ბიზნესი.
რატომ უკავშირებთ ამორს
ფინანსომის მერე?
ასე ავტომატურად არ გადმოდინდება.
არა, არა, ხოდ მუშაობა ამაშია საქმე, მუშაობა ჭირდება ამას და მათ შორის როცა ლაპარაკობთ რომ საქართველო არ არის უსაფრთხო, საქართველოში ოლიგარქია, საქართველოში მოსამართლეები დასანქცირებულებიან, ცხადია პრობლემა ეს ინვესტორებისთვის, პრობლემა ეს სამუშაო ადგილი. როგორ უნდა შეიქმნა სამუშაო ადგილი თუ ინვესტორები ცი არ მოვიდა თუ პირობითად ქვეყანაში ეკონომიკა ფული არ ტრიალებს მაშ სამუშაო ადგილებს საიდან იქნება იგივე შესაძლებლობები რომელიც გვაქვს მაგალითად 14 მილიარდთან დაკავშირებით ეს ყვა დაღებული თემა და აი საიდან 14 მილიარდი როგორ მათ შორის შუა დერებანდან დაკავშირებით ამ ეს არის დიდი პროექტი დიდი ასე ვთქვათ დიდი გეოპოლიტიკური პროექტი და ამ შუა დერეფნის განვითარებისთვისაც კი სხვადასხვა დასალური ფონდები და გამოყოფილია მილიარდობით დოლარი და თუ საქართველოს ჩაერთვება პირობითად ამ პროექტში ხო რაც ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანეს ეს ცალკე გადაცემის საგანია ეს შუა დერეფანი როგორ უნდა იყოს დღეს როგორ ნაწილდება მაგალითად ის რომ სუსამი გზა ხო სოფლიოში ერთი რუსეთის მიმართულებით გადის შუა დერეფანი ჩვენია ქვემოთ არის ეგრეთ წოდებული ბაბილონი გზას რომ ეძახოდენ მაგრამ მათ შორის ლოჯისტიკურად სისწრაფი დროის კილომეტრაჟით ყველაზე ნაკლები არის შუა დერეფანი საგანია მე იმას არ ვაუბრო მთელი ასე ვთქვით ბრუნვა 100% შეგვილია ჩვენ რომ წამოვიღოთ თუმცა 30-40% რომ მოვერიოთ ამის შესაძლებლობა საქართველოს ნამდვილად აქვს ამიტომ ძალიან ბევრი ეკონომიკური შესაძლებლობა უბრალოდ ამას სჭირდება გამოყენება, ამას სჭირდება იმ ხანაბიჯის შესრულება ქვეყანაში დემოკრატიის დაბრუნება, ამას სჭირდება ასე ვთქვათ ოლიგარქიული რეჟიმის დასრულება და ამას სჭირდება მუშაობა, სწორ ბრძანებთ, ამას უნდა მუშაობა იმისთვის რომ შემდეგ სამუშაო ადგილებიც იქნებოდეს და ადამიანებს ასე ვთქვათ მაღალანაზღაურებადი შემოსავალიც ჰქონდათ.
ერთი კითხვა მექნება ახლა წარსული რო გავიხსენოთ
მაინც ისე რომ
ცილებს გავახსენებენ ამ წარსულს ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში დიდხანს იყო ბევრი წარმატებას ჰქონდა უაზრობა არის ამის უარყოფა მაგრამ იყო ერთი ჩავარდნა სერიოზული დაკავშირებული საკუთრების დაცულობასთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს რასთან არის დაკავშირებული? როგორ შეიძლება ამისი როგორ აპირებთ თქვენ ამის გამოსწორებას?
ცხადია პრობლემები იყო ამ მმართველები და მე ვფიქრობ რომ 2012 წელს როცა ხელისუფლება შეიცვალა ადამიანებს რაღაცა ობიექტური წარმოდგენები ჰქონდათ რომ იქნება კიდევ უკეთესად უნდა ვიცხოვროთ, კიდევ უფრო უკეთეს პირობებში უნდა ვიყო და კიდევ უფრო დაიხვეწოს მათ შორის საკანონმდებლო მმართველებით, მათ შორის ასე ვთქვათ დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. ჩვენ 2012 წელს ხალხს უნდოდა მიეღო უკეთესი, თუმცა 2024 წელია კალენდარს და მე ვფიქრობ რომ ბევრად ძიმედგომარეობაში ვართ, ვიდრე ადამიანების აღქმები იყო 2012 წელს. რაც შეეხება საკუთრების უფლების დაცვას, რაც შეეხება ადამიანის უფლებების დაცვას, რომ მმართველებითაც მათ შორის იყო პირობითად ვამობ ობიექტური კრიტიკა. ხო ჩვენ უნდა გვესმოდეს თუ სასამართლო არ იქნება თავისუფალი, თუ კანონი არ იკანონებს, თუ პროკურორი მუდმივად იქნება ვიღაცა ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ან ერთი კონკრეტული ლიდერის ასე ვთქვათ დაქვემდებარების ქვეშ, ეს პრობლემა მუდმივად იქნება. ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებს ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტია, ვერ მოაგვარებს ერთი პოლიტიკური ლიდერი, თუ სისტემური ცვლილებები არ მოხდა. ამ პირობებში, როცა საქართველოში მოსამართლეები არიან დასაქცირებულები, ამ პირობებში, როცა სამართალს ფაქტობრივად არავინ არენდობა სასამართლო სისტემას, ეს არის უძირეული პრობლემა მათ შორის საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებითაც. რაც არ უნდა ეწეროს კანონში, თუ სასამართლო არის ასე ვთქვათ ხელისუფლების დაქვემდებარების ქვეშ, შეუძლებელია რაიმე ასე ვთქვათ ობიექტური გადაწყვეტილება იყოს მიღებული.
თუმცა მე მაგასთან დაკავშირებით ხო ცხადია ბევრი მიფიქრია და ერთი რაღაცა არის, აი ვთქვათ ჩვენ ამოცანა რა გვაქვს, რომ ყავდეს კვალიფიცირებული და ასევე ვთქვათ მორალურად მორალური სასამართლო, მაღალი მორალის მქონე სასამართლო. ასეთი სასამართლო შექმნა უცებ, მე ძალიან ძნელად წარმოვიდგენია. და მე როდესაც პრაქტიკაში მიდიხარ, ხშირად წარმოშობს იმის სურვილს, რომ პრაქტიკულად გააკონტროლეს სასამართლო ხელისუფლება.
ყველა ხელისუფლება წაუწდება ხოლმე ხელი იმისკენ, რომ აგვეთქვა.
რომ მე რე თქვა.
უბრალოდ არც ერთ მაგ გაუშვა.
შეზურგსუკან მოსამართლემ თუ სასამართლო ხელისუფლებამ ჯამურად არ გადაამეტო თავის ძალაუფლებას და არ შექმნას პრობლემები, რომ შეომოკლო, არ შექმნას პრობლემები. აი თქვენ როგორ გონიათ, რომ უახლოეს ხანებში ამ საკითხის აღმოფხვრა როგორ შეიძლება?
იცი რა, მათ შორის ჩემს სუბიექტურ მოსაზრებას მოგახსენებ, სასამართლოს დაკავშირებით ძალიან რთული გასაზღვეტია, მნიშვნელოვანი ამისთვის იყოს კოალიციური მთავრობა, მე დარწმუნებული ვარ, მომავალ ხელისუფლება აუცილებლად იქნება კოალიციური. შეთანხმებულია მათ შორის ოპოზიცია სხვადასხვა ამ სასამართლოს მმართველობით, ხელიც აქვს კონკრეტულ დოკუმენტზე, მათ შორის 20 ოთში მოწერილი, მაქვს წარმოდგენილი იგივე უცხოელი მოსამართლეების პრაქტიკის დანერგვა იქნებოდა პირველ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი. დობის ასამაღლებლად ცხადია გულისხმობ ზედა ინსტანციებს იმისთვის, რომ ქვედა ინსტანციაში აზრი დაკარგოს კონკრეტულმა, ასე ვთქვათ, არაობიექტურმა გადაწყვეტილებებმა იმისთვის, რომ მათ შორის ჩვენ უნდა გავიღოთ ფინანსური რესურსები, მე ასე ჩვენ ასე მიგვაჩნია და ასე ვფიქრობთ, რომ ფინანსური რესურსები ამისთვის გასაღებია, რომ უნდა გავიღოთ, რომ პირობითად ზედა ინსტანციაში იყვნენ უცხოელი მოსამართლეები. ხა მე ამ მიმართულებით შეიძლება არ გამოვდგეს ექსპერტად, მაგრამ გერმანული სამართალი სისამართლე პირობითად ახლოს არის ქართულ სისამართლეთან, ამიტომ შეიძლება გერმანელი სპეციალისტები იყვნენ. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავებით კიდე უფრო ასე ვთქვათ იოლად არის საქმე ამ მიმართულებით. ფიქრობ, რომ ამ წესის დანერგვებას სწრაფად ეფექტი მივიღოთ, არ იქნება ცუდი და ურიგო, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან ერთად, მე ვფიქრობ, რომ ესეც ნელ-ნელა, ანუ იმას მოახერხებთ, რომ უკვე ქართული მოსამართლეები იყვნენ ზედა ქვედა ინსტანციაში, ზედა ინსტანციაში და ყველა ინსტანციაში.
ვანდოლევან მსმენელიც გვეხმიანება 595-595-00-55-ზე SMS-ების გამოგზავნა შეგიძლიათ. ერთ შემოხმიანებას არ წავიკითხა, ვინაიდან ფორმა არ მაძლევს მისი გამოხატვის ამის საშუალებას, ძალიან ისეთი ავია და თან უხამსი. მეორე შეტყობინებაზე კი შეტყობინებას კი გაგზავნოს, უკავშირდება 14 მილიარდს. ამ 14 მილიარდიდან ამდენი პროცენტიც არ უნდა ერგოს საქართველოს? 14 მილიარდი ხომ არ იქნება? რომ არ იქნება, ხომ ყველასთვის გასაგებია, რატომ გიყვართ ეს იაფასიანი ტყუილები? ვინ გონივართო? გულწრფელად გვითხარითო, ასე წერს მსმენელი.
კარგი, რა ხა მართლა ცოტა არ იყოს და არასერიოზულია.
ამ ერთ შეკითხვა მე.
დღესაც რომ 14 მილიარდი კი არა, ხუჯერ 14 მილიარდის მოზდვა შეიძლება ამ ქვეყანაში? აი ამ წუთას ახლა როცა ვლაპარაკობთ, 4 მილიარდზე მეტის ასე ვთქვათ დასავლური ფული იხარჯება, მაგალითად თბილისი ლესელიძე სენაკის მაგისტრალზე, თბილისი ბათუმის მაგისტრალს გულისხმობ. მარტო 4 მილიარდი ერთი პროექტი. მილიარდნახევარიანი პროექტი, რომელიც გერმანული ფონდიდან უნდა დაფინანსდეს და საფრთხე ემუქრება გულისხმობს მიწისქვეშა გასაცავის მშენებლობას. რაზე აი ამ წუთას გითხარით ორ პროექტი, რომელიც არის 5 მილიარდ ნახევრის. და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ თუ დასავლური ოჯახის წევრები ხდებით ცხრანაბის ვასრულებთ, უამრავი შესაძლებლობა გვეხსნება, არათუ მხოლოდ 14 მილიარდი. ლაპარაკია მართლა ბევრჯერ 14 მილიარდის მოზიდვაზე.
რაზე
ვლაპარაკობთ ახლა მართლა კიდევ ამ ლაპარაკობთ მილიარდობით, ასე ვთქვა, დოლარის პროექტი. აი ორი პროექტი გითხარით, რომელშიც 4 მილიარდი მაგალითად დასავლური ფულია, მილიარდ ნახევარი აგერ გემოდა. ეხლა მიმდინარე ორ პროექტზე გელაპარაკებით და ვსაუბროთ იმაზე, რომ თურმე 14 მილიარდი საიდან მოვიდა. 14-საც მოვიდა და ბევრჯერ უფრო მეტი შესაძლებლობაც გვექნება, თუ ევროკავშირისკენ გავაგზელებთ სვლას. და 255 მილიარდი იყო სხვათაშორის კანდიდატის სტატუსის პირობებში, 255 მილიარდი, რომელიც მიიღო პოლონეთმა. მაგალითად,
სამი წუთი დარჩა, ვიდრე საუბარს უნდა დავასრულოთ ბატონ ლევანთან, ნოგია გისმენთ და მაინც თავარი კითხვა ერთ სიტყვი მხოლოდ რჩება. თავარი კითხვები თქვენი გარდაიანების მიმართ უკავშირდება იმას და იმ გამოცდილებას, რაც არის თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდის დროიდან მოყოლებული და ესა ცხადია გასაგებია
გასათვალისწინებით. დღევანდელ ქართულოს რემაში უფრო ბევრია წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი ვიდრე დღევანდელ ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობაში.
აუდიტორია ის შეკითხებს, ხო, მესმის. გისმენთ ბატონგია, სამი წუთიც არა, სამნახევარი დარჩა სულ.
მაშინ ერთ კითხვას დავსვამ.
ბევრი
შეიძლება მქონდა, მაგრამ თქვენ ახსენეთ ეს ხშირად ისმის, თქვათ, ოპოზიციური ხრიდან, რომ იქნება კოალიცია. თქვენ როგორ გონიათ, როგორ მოახერხებს კოალიციას რაფი და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებას?
ჩემი აზრით ეს იქნება ახალი გამოცდილება ჩვენი ქვეყნისთვის, ხადია ეს იქნება გამოწვევაც და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ არჩევნების შემდეგ ცოტა პოლიტიკური კულტურა შეიცვლება ქვეყანაში და უნდა გვესმოდეს, რომ თანამშრომლულ რეჟიმში მოგვიწევს კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება. ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შემდეგი ხელისუფლება კოალიციური იქნება და იქნება ძალიან ეფექტური, იმიტომ რომ მე მინახავს ყველა ჯერზე მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ერთობლივი სწორი რეაგირებები, გადაწყვეტილებები. ამიტომ არ უნდა შეგვაშინოს იმან, რომ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, არჩევნების წინ რაღაცა დაძაბულობა ერთმანეთის მიმართ. მე დარწმუნებული ვარ, მინახავს, მიმიღია მონაწილეობა საბოლოო ჯამში, როცა ქვეყანას ეხება საქმე და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს. დღესაც კი, როცა ოპოზიციურ ველ ძალიან ეკლექტურია, გადაწყვეტილება მაინც ეფექტურად და სწრაფად მიიღება.
გამოვიყენები მე წუთს, რომ ერთი ეკონომიკური ხასიათის გადაწყვეტილება რაღაც გადასახადთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ, თუ წარმოგიდგენიათ, რომ ანუ გამორიცხავთ აი ინტერესების ჭიდაობას, აი ხა რაზეც ლაპარაკობდით იმ პროცესში.
ხო, ცხადია, ჩვენ შეთავაზება არის მაგალითად, რომ დღევანდელი საურვეები და ჯარიმები უნდა განახლდეს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ხარკი საქართველოს მოქალაქეებს დღევანდელ ეკონომიკურ პირობებში. ამიტომ მე მგონია, რომ კოალიციურ პირობებში მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ერთობლივად მივიღებ და რაც მოქალაქისთვის, ასე ვთქვათ, საჭიროებას წარმოადგენს, იქ პრობლემები არ იქნება. ჩვენ მზად ვართ სხვათაშორის ვითანამშრომლოდ ყველა ისეთ საკითხზე, მათ შორის კოალიციურ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც ეხება მოქალაქეს. და არ ვიქნებით, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგი, რომ ვემუშაოთ და მხარს დაუჭიროთ.
ჯარიმებში აყვაპიან გადასახადო პოლიტიკა საინტერესო იქნება, უნდა ნახოთ.
კარგი, რომ ეს დისკუსიები იყოს პირობითად პარლამენტში და არა ის, რასაც ხელისუფლება გვთავაზობს დღეს, ცემატყება, ძალადობა და ასე შემდეგ.
20 წამი დარჩა და არ მინდა წაკართვათ, თქვენი იყოს. ბრძანეთ.
მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ არჩევნებზე მივიდნენ და კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღონ, არ დარჩნენ სახლში და რუსულ ხელისუფლებას უთხრანო არ.
დიდი მადლობა. ლევან ხაბეიშვილი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენს ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა ბატონ ლევანს. ნომერი 5 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის საარჩევნო ნომერი. ახლა გვიახლოვდება ბატონ გია რეკლამის დრო. ამ წინა საარჩევნო ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა შემოდის უკვე, აქტუალიზაცია ხდება რადიო პალიტრისთვისაც და ჩვენ რადიო მსმენელს სულ რამდენიმე წუთით დავტოვებთ და დავუბრუნდებით ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად. უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და ასევე მოგვიანებით სრული ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ამავე პლატფორმაზე, რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და ასევე რადიო თავისუფლების სოციალურ პლატფორმებზე. დილის საუბრების Facebook-ის გვერდს აუცილებლად შეავლეთ ხოლმე თვალი, იქ ნახავთ ანონსებსაც და ჩანაწერებსაც ჩვენი საუბრების. მაშასე რეკლამა იწყება რადიო პალიტრის ეთერში. ბატონო გია, ჩვენ ვაგრძელებთ ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვით ბოლოს და მართლა ძალიან საფიქრალი დასაფიქრებელი ამბავი არის და გასათვალისწინებელი დაპირებების მოსმენისას, როცა სუბიექტი, ესა თუ ის სუბიექტი ამ შემთხვევაში კონკრეტულ დაპირებებს არ განვიხილავთ, არ ვაფასებთ, იმიტომ რომ რაღაც თქვათ, ვინმეს დამატებითი თქვათ პლუსი ან მინუსი არ წინას არჩევნოთ, ამას არ გავაკეთებთ, მაგრამ აი ის გარემო, რასაც ახსენებს ოპოზიციური ფლანგის არაერთი წარმომადგენელი, რომ აი კოალიციური მთავრობა რაღაც ადვილად კი ითქმება, მაგრამ რაღაცნაირად მართლაც ამის გამოცდილება არ გვაქვს.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ და დავინახოთ ამის უკან უფრო კრიტიკული საკითხები ვიდრე რაღაც სილამაზე. უფრო ორივე შეიძლება დავინახოთ. ერთი რომ კარგია, რომ ერთხელაც იქნება და პოლიტიკური პარტიები თანამშრომლები ერთმანეთს შორის და არ იქნება თქვათ ერთ მოსაზრებაზე ხოლმე ჩამოყალიბება და იქნება სხვადასხვა მოსაზრებები და ეს როგორც წესი იძლევა უფრო მაღალი ხარისხის თქვათ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ მეორე არის რომ ასეთ გადაწყვეტილებები ხშირად გაჯანჯლდება ხოლმე და უფრო რთული ხდება. ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ ინვესტორების მოზიდვას მოახერხებთ, უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ ინვესტორებმა შეიძლება ეს ახალ თქვათ რისკის ფაქტორად ჩათვალონ, რომ იქნება კოალიცია, რომელიც თქვათ 1-2 წელიწადი იდავებს სხვადასხვა საკითხებზე და გადაწყვეტილებებს ძნელად მიიღებენ. მათ შორის მაგალითად კაბინეტის ჩამოყალიბებაზეც და მათ შორის თქვათ ახლა ჩემი აზრით ჩვენ რომ გამოცდილება ყოფნით ეს ასეთ თქვათ საქმეში, როგორც არის კოალიციის შექმნა, დღეს უკვე პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არავითარ შემთხვევაში არ გაერთიანდებიან, მაინც უნდა აცხადებდნენ, რომ როგორ აპირებენ შემდგომ თანამშრომლობას, თუ ისინი კოალიციას შექმნიან. და ეს თქვათ უფრო ხილვაც გახდის. სხვა მხარე არის, რომ ამორჩეულისთვის რა წარმოადგენს ეს კოალიცია. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ დღევანდელი სურათით, რაც ჩვენ ვიცით კოალიციის შესახებ, პოლიტიკური პარტიების შესახებ, ამორჩეულებისთვის ეს არ წარმოადგენს არავითარ, ჩემი აზრი ასეთია, რომ არავითარ თქვათ დადებით რაღაც მოვლენას არ წარმოადგენს. ვერ ხედავენ ისინი ამის გამო, რატომ უნდა თქვათ მიცენ ხმა ოპოზიციას.
ანუ რასარგებელი ექნებათ ამის?
ხო, თვითონ პირადად რასარგებელი ოჯახს, მის ოჯახს რასარგებელი ექნება? აი თქვათ კოალიცია იქნება, რას მოიტანს ეს? ეს არის ხო, იმიტომ რომ ასეთი გამოცდილება სადაც არსებობს კოალიციური მთავრობების შექმნის, მაინდამაინც დიდი თქვათ კმაყოფილება არ უნდა იყოს. შეიძლება იყო დადებითი ბევრიც, მაგრამ ასევე უარყოფით ის იყო მაგალითად იტალიაში ხშირად ხდება ხოლმე კოალიციური მთავრობები, თქვათ გერმანიაში ხშირად ხდება, სხვადასხვა ქვეყნებში ხშირად ხდება კოალიციური მთავრობა. ახლა ჩვენ გვაქვს საფრანგეთში რაღაც აბსოლუტურად გაურკვეველ კოალიცია და მოსალოდნელობა იმისი, რომ ეს კოალიციები სწრაფად მიიღებენ გადაწყვეტილებას სხვადასხვა საკითხებზე, რთულდება ხოლმე. და უფრო იმისკენ მიდის, რომ იმისათვის რომ ამენაირად შეჯერდნენ, მიიღონ რაც შეიძლება რბილი გადაწყვეტილებები. და ეს საქართველოსთვის ჩემი აზრით არ იქნება დადებითი მოვლენა. ჩვენ გვჭირდება ბევრ სფეროში გვჭირდება გადამწყვეტი მოქმედება დღესდღეობით.
ხო, რეფორმები, ხო, ამას გულისხმობს სინამდვილეში, მაგრამ ხო, საინტერესო იქნება ჯერ არჩევნების შედეგები და შემდეგ.
იგივე სასამართლო ხელისუფლების შეცვლასთან დაკავშირებით მე ბევრჯერ მოვისმინე სხვადასხვა თქვათ ხმამაღალი განცხადებები, რომ მათ აქვთ ძალიან კარგი გეგმა, მაგრამ მე მაგალითად ამ გეგმას გავატარებდი ძალიან მკაცრ თქვათ ფილტრებში, რამდენად ამან ეს გეგმები მართლაც შესაძლებელია მათ მოიტანონ სერიოზული ცვლილებები სასამართლო ხელისუფლების თვალსაზრისით.
ხო, ეს კიდევ ხო მართლა ძალიან დიდი თემაა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა სასამართლოს რეფორმირების.
მე პირადად 90-იან წლების დასაწყისიდან ბევრი ვიბრძოლე და ახლა ზოგიერთი ადამიანი, ვინც ესწრებოდა ამას, ცოცხალი არ არის სამწუხაროდ, თორემ დაადასტურებდნენ, რომ პირადად ბევრს ვაკეთებდი, რომ სასამართლო ხელისუფლების ავტონომია, მათ შორის ფინანსური ავტონომია, მაღალ დონეზე დამდგარიყო. თუმცა მერე ამის შემდეგ ბევრი რამე წამიკითხავს, რომ სასამართლო ხელისუფლების მიერ თავის ძალაუფლების გადამეტება სხვა ქვეყნებშიც მომხდარა და ეს ისტორიული გამოცდილება არის, რომ ნელ-ნელა დაბალანსდეს ეს ყველაფერი და ამიტომ ამას თქვა სერიოზულად, მაგრამ სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, ასევე რომ არ გადავაჭარბოთ და იქითკენ დასუსტება არ გამოიწვიოს სასამართლო ხელისუფლების. თუმცა არსებობს სხვადასხვა მექანიზმები მე პირადად, როგორც გონია, რომელთაც შეიძლება თქვათ ამ საკითხის შერბილება. ერთ-ერთი არის მაგალითად თქვათ ჟიური შემოყვანა სასამართლოებში, როდესაც
ჟიურიზე
ზახიან ამერიკულ ცხოვრებაში, ხო, ეს არის
საჯული, ხო, ანუ რას გულისხმობთ თქო? ამიტომ კი,
ხო, სახალხო საჯულების ინსტიტუტი, რომელიც უფრო გაფართოვდება მათი თქვათ უფლებამოსილებები. არსებობს ასევე კერძო არბიტრაჟები, რომლებიც თუ კონკურენციას გაუწევენ სასამართლოს სამოქალაქო დავების გადაწყვეტაში, ეს ჩემი აზრით ორი მხარისთვის გაიქნება.
კონკურენცია კარგი რამეა, ხო, ესეთი კარგი იმპულსია.
ბევრი საკითხი შეიძლება გადავიდეს არბიტრაჟში, სწრაფად ხდებოდეს და მათი განხილვა და ამან მოიტანოს ეკონომიკისთვის უფრო კარგი შედეგები.
ეფექტი. მსმენელებს, ეთერში ვართ უკვე რამდენიმე წუთია, დავბრუნდით მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის სამშაბათი, რაც ნიშნავს, რომ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და ამ წინას არჩევნოთ, ჩვენ ვასპინძლობთ საარჩევნო სუბიექტებს და დღეს ეკონომიკაზე საუბრის შესაძლებლობას ვაძლევთ თითოეულ სტუმარს სხვადასხვა რუბრიკაში, როცა ვმასპინძლობთ და ვუმასპინძლებთ კიდევ იმედი მაქვს არაერთ. ვაძლევთ სტუმართან, გვაქვს ზუსტად 20 წუთი სასაუბროდ, ასე დავთქვით, და პირველ სამ წუთს ვუთმობთ შეკითხების გარეშე თავისი გზავნილისთვის, რამდენიმე რასაც შეარჩევს ის 2-3 ესწრება როგორც წესი თავისი გზავნილებისთვის, რომელთაც სურს რომ მიწუდეს ჩვენს აუდიტორიას, რომლებიც სურს რომ მიაწოდინოს ჩვენს აუდიტორიას, იქნება ეს პრობლემის გამოკვეთა, რაიმე აქცენტი, დაპირება და ასე შემდეგ. და ჩვენ მივესალმებით ახლა საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელს, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი არის 10 და ჩვენ კი ვმასპინძლობთ დღეს ლაშა ჩხატიშვილს. დილა მშვიდობისა, ბატონო ლაშა. ოდნავ მიკროფონი რომ მიაჩოჩოთ, აი ესე უკეთ ისმის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ამ შეთავაზებაზე წამოყოლისთვის და დრო რომ არ დავკარგოთ, გაძლევთ იმ პირველ სამ წუთს, რადგან ეკონომიკური საკითხები არის უპირველესი, რომლებსაც ამომრჩევლები ასახელებენ ყველა გამოკვლევაში და ამიტომ ისედაც გამოკვლევა რა გვინდა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისას, დიდი მადლობა რომ რადიო თავისუფლება ყოველ არჩევნებზე გარკვეულ დროს გვითხოვს ხოლმე, არის მონაწილე იმ სამწუხაროდ უკვე არა მხოლოდ სამთავრობო მედიის ასე ვთქვათ ბლოკირებისა, ქართული ოცნების ბლოკირებისა, რომელიც ყოველთვის იყო ლეიბორისტების წინააღმდეგ, არამედ სამწუხაროდ ოპოზიციურ არხებად, კრიტიკულ არხებად წოდებულებით ბოლო პერიოდში საარჩევნოდ გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ მოგვიშოვნონ თავიდან და აქედან გამომდარ პრაქტიკულად სულ ბლოკადაში ვართ და მადლობა რომ მის გარღვევის საშუალებას გვაძლევთ. გამონაკლისები არსებობს, მაგალითად მადლობა ხო ვახოსანაიას არ არმირებული სხვის იქება, მაგრამ მაინც და თქვენ ხართ ისვი, ხო ისვია, არა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვბალავენ და გვაქრობენ სილობა, მაგრამ ვერ გაგვაქრობენ. რაც შეეხება რატო, ამას ალბათ ბევრი მიზეზი აქვს და ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რაზეც სასაუბროდ მოვედით დღეს ჩვენ. მე არა ვარ ეკონომისტი, მე ვარ გარემოსდაცველი, ეკოლოგი, ბიოლოგი, ძირითადად ამ მიმართულებას კურირებ პარტიაშიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში მომიჯნავე საკითხები არ დგად განვითარებაზე, ყველა საუბრობს ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ საუბრებად რჩება როგორც ეს ყველა ხელისუფლების დროს ეს ყოველივე და სხვათაშორის ქართული ოცნება იშვიათ გამონაკლისი იყო, რომ მას მწვანე იდეები ასე ვთქვათ პრიორიტეტებში დაასახელა, მაშინ მე ვიყავი მათი პროგრამის ავტორი, მაგრამ ერთშივე დაარღვია ეს დაპირებები ჩვენ, მათგან განსხვავებით და მე პირადად, როგორც კი მივედი ლეიბორისტულ პარტიაში, გავამწვანე ლეიბორისტული პარტია, შეიძლება ისე ვთქვა, საქართველოში მწვანეთა პარტია არ არსებობს, ის ჩაყლაპა და კიდა და ჩაყალაბა ქართულა უცნება პრაქტიკულად.
მონაწილეობს ამარჩევნებში.
ფორმალურად, ძალიან ფორმალურად და ძალიან ძიმედ, ხო, ძალიან ძიმედ მოიქცა, როცა იყო ის ქართული უცნების კოალიციაში უღალატო ყველა მწვანე იდეებს. რა შეიძლება ეკონომიკურ მოდელს პირველ რიგში პრიორიტეტი უნდა იყოს, შეიძლება ხა ნაკლებად გასაგებია, მაგრამ მაინც მდგრად და გზელვადიან, ასე თქვათ, გამვითარებაზე ორიენტირებული და არა მოკლევადიანი, თუნდაც კორუფციული ან სახელმწიფოებრივი მოგება, რომელიც იყო პრიორიტეტი წინამორბედი რეჟიმისთვის, გულისხმობ სააკაშვილის რეჟიმს, ღია პრიორიტეტი იყო, ქართული უცნობა ამას არ ამბობდა, ისინი ფსევდო სოციალისტები არიან, ასე შეგვიძლია დავარქვათ, მაგრამ რეალურად იქცეოდნენ ანალოგიურად, ანუ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო მოკლევადიანი მოგება, ну ძირითადად ალბათ თავის და კორუფციულად, მაგრამ გარკვეულად სახელმწიფოებრივად და შემდეგ ქვაქვაზე არ დარჩენილო, ვინც გადარჩებით კარგად ვიცხოვრებთ და დაახლოებით ამ მიდგომით სარგებლობდნენ ისინი, რაც ჩვენთვის მიუღებელია, ჩვენსაც მიუღებელია როგორც ეკოლოგისტვის და ზოგადად თანამედროვე სამყარო და ევროპაზე რო ბევრს საუბრობენ, ევროპის ევრობოდიში
ერთად
ახალ ჩემი
დროა,
რადგან ევროპაზე საუბრობენ, ერთ-ერთი ამჩევოს მინდა გითხრათ ერთი რამე, პირველი ნუაირჩევთ დიდარ მილიონერ პოლიტიკოსებს, გარდა ივანიშვილისა, რომელიც ასევე არის ძარცული საკუთარი ქვეყნისა და არა მარტო საკუთარი ქვეყნისა, სხვა პოლიტიკოსებთან სადიშოვეს დიდი ფული ამ გაგატაკებულ ქვეყანაში, დაფიქრდით ხომ ისე ჩვენი ძარცვის ხარჯზე აქვს ნაშონიერ ფული და კი ნუ მისცემ საშუალებას კიდევ ერთხელ გაგზარცვონ და საკუთარ მახჩობელებს ნუაირჩევთ თავიდან და ჩვენ ამ კატეგორიას ნამდვილად არ გადავკუთებით. ეხლა რაც შეიძლება, რა ვიცი, რამდენიმე პრიორიტეტს მაინც გამოყოფთ, ნუ ძელოდენ გამვითარება და ის რომ დღეს დღევანდელი კურსზე უფრო მნიშვნელოვანი ხშირად არის ხვალიდელი ქათამერიოს კურსი კიდე არსებობს, ეს ერთ-ერთი პრინციპია, დრო ცოტაა, მაგრამ რამდენიმე ცალკეულ საკითხს გამოყოფთი. მაგალითად შეგვიძლია გამოყოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საბანკო, ასე ვთქვათ, პროცენტების მინიმუმამდე დაყვანა. მთლად უფასო ფულს ვერ დაპირდებით, რომელიც სინამდვილეში სასაცილო არ იყო, მაგრამ უღალატ, რა თქმა უნდა, ამ ყველა დაპირებასთან ერთად ამ დაპირებასაც ივანიშვილმა ჩვენ არ ვაპირებთ და არ ვიღალატი არასდრო ჩვენი დაპირებებისთვის და თუ ჩვენ ამის საშუალება გვექნება პარლამენტში, რა თქმა უნდა, ვიბრძოლებთ საიმისოდ, რომ ბანკების საქმიანობა შეიძლება ორი მიმართულებით. პირველი არ იყოს წელიწადში 3%-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, კრედიტის ოდენობა მოქალაქეთათვის და მეორე სხვა ბანკებს აეკრძალოს არაპროფილური, ანუ არა საბანკო მუშაობა, იმიტომ რომ ეს უკვე ხელს უშლის არა მარტო ადამიანებს და მოქალაქეებს და მომხმარებლებს, არამედ ხელს უშლის ბიზნესის გამვითარებას. ბანკი არ შეიძლება იყოს კონკურენტი იმ ბიზნესზე, რომელსაც თვითონ აკრედიტებს და ამაში ვცხოვრობ ჩვენ 30 წელია, ამიტომაც არ ვითარდება ერთ-ერთი მიზეზი ადგილობრივი ბიზნესი.
ის რომ ამოიწურა, მაგრამ დაასრულა.
ორს კარგით, ორს ვიტყვი ახალ ბევრი გვაქვს, მაგრამ ორს გამოყოფთი. ძალიან მნიშვნელოვანია მოგების მარჟის შეზღუდვა არა მარტო ბანკებისათვის, არამედ ფარმაცევტული ბიზნესისთვის, რაც სხვათა შორის არ არის, ასე ვთქვათ, კომუნისტური, ჩვენ სოციალ-დემოკრატები ვართ, კომუნისტები არა ვართ, მაგრამ იგივე საფრანგეთში და არა მარტო საფრანგეთში, ევროპულ ქვეყანაში, ფარმაცევტულ ბიზნესში, სამედიცინო ბიზნესში არის გარკვეული შეზღუდვები და ეს სწორია, როცა ადამიანის სოციალს ეხება საქმე, სწორედ ევროპული მიდგომაა, სწორედ ადამიანის ორიენტირებული მიდგომაა, რომ მოგება არ შეიძლება ადამიანის სოციალზე მნიშვნელოვანი იყოს და 30%-იან შეზღუდვას ფიქრობ მოგებისათვის, მოგებაზე სამედიცინო ბიზნესში, მათ შორის ფარმაცევტულ ბიზნესში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამის იქით უბრალოდ რაც ხდება ჩვენს აფთიაქებში და მართლა უწამლობით ყურებით ხშირ შემთხვევაში, ეს მე მგონი ყველას კარგად მოეხსენება და ერთსაც გამოყოფთი. საქართველოს არ არის ღარიბი ქვეყანა, ვინც ამას ამბობს, ან უცოდინარია, ან ყაჩაღია და თვითონ თავისთვის უნდა მხოლოდ სიმდიდრეები. საქართველოს აქვს უბრალოდ ბევრი სხვადასხვა სახის ბუნებრივი მარშრუტი სიმდიდრეები, გააჩნია სოფლის მეურნეობის იდეალური პირობები და ამას მეტყოლებს ჩვენი დასავლური ევროპული ბერძნული სახელწოდებას, გეორგიანელები შემთხვევით გეოს უკავშირდება და მიწას და ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ ადგილობრივ წარმოებას მეტი მხარდაჭერა, მცირე და საშუალო ბიზნეს შეღავათები და განახევრებას კი რიგი გადასახადებისა და პირიქით დემონოპოლიზაცია და შეზღუდვა მსხვილ ბიზნესს, რომელიც ხლაპავს სამუშაო ადგილებს, ხლაპავს სრულ ბიზნესს და უმუშევრობას კიდევ უფრო ძიმე ვითარებას ქნის უმუშევრობის ხრი ქვეყანაში. ბოდიში, მაინც ავჩქარდი და ჩქარავი საუბრო
უბრალოდ. არის ხო, მაგრამ ვიცავთ.
დევრის მოსწრება გვინდოდა და ამიტომ
მესმის ნაცვლად 3-5 წუთმა
ეს ჩვენი
სრულად აუცილებლად 20 წუთს დაგითმობს და ცოტა ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ კონკრეტულ პასუხს, რაც მოითხოვს და ბიზნესებისთვის მნიშვნელოვანი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის განახევრება რიგი გადასახადების. რა ერთი გადასახადი დაასახელეთ, რომელსაც თვლით რომ უნდა განახევრდეს და მსმენელისთვის, რომელიც შეიძლება არ იყოს, ასე ვთქვათ, ბიზნესში მაინცა და მაინც თვითონ.
უფრო მარტივად უთხრის. ჩვენ უბრალოდ ბოლომდე არ გვაქვს დასრულებული პროგრამა, შეიძლება საერთოდ გავათავისუფლოთ 2 წლით წვრილი და საშუალო ბიზნესი პირველ რიგში გადასახადებისაგან, რაც შეიძლება დაანჩი გადასახადებს. ბოლო ვერსია პროგრამის არ არის ჯერ მზად, მაგრამ ნებისმიერი გადასახადი, რომელიც უკავშირდება განსაკუთრებით წვრილ ბიზნესს, უნდა იყოს განახევრებული. იქიდან გამომდინარე, რომ წვრილი მეწარმე რაც მეტია, აი ერთ ციფს დავასახელე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 80%-ზე მეტ სამუშაო ადგილებსაც ქმნის წვრილი მეწარმეობა. საქართველოში ციტამდანი ეს პროცენტი 42. რაც არის ყოველად არანორმალური ვითარება, რაც იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენთან სხვანაირი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილებები აქვს წვრილ ბიზნესს. უბრალოდ სამუშაო ბაზარი კვდება, იმიტომ რომ წვრილი ბიზნესი ყლაპავს წვრილს. აი მაღაზიების მაგალითი ავიღოთ. უბნის მაღაზიები ის მაგალითი რომ მოვიღოთ პრაქტიკულად აღარ დარჩა საქართველოში, თბილისში ყოველ შემთხვევაში და ალბათ სხვაგანაც დაახლოებით ეს ის რაც დავდივარ. ისინი ჩაკლაპა ამ ცხილმა ქსელება მარკეტების, რომლებსაც თავისი ადგილი გააჩნია რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც უფრო მსხვილია ბიზნესი, მას ჭირდება ნაკლები მუშახელი. ეს გაიყო ჯერ კიდე 250 წლის წინ, ცოტა უფრო ადრე, ინდუსტრიული რევოლუცია რომ მოხდა, მაშინ თუ სხვა მოსაზრებები არსებობს ამ საკითხზე, კი ბატონო, მაგრამ საერთოდ კი ბატონო, საერთოდ ცნობილია რომ ცხვილ მეწარმეს ჭირდება მეტი მუშახელი ვიდრე მსხვილს, ბევრი მიზეზის გამო.
ბანოგია,
ხო, თქვენ საუბრობთ კარგი ერთ ცხრი რომ რას გთავაზობთ იმისთვის რომ ეკონომიკაში რა მოხდეს, მაგრამ
ეს არის მარტო ეკონომიკური, სოციალური საკითხებსაც ეხება.
ხო, სოციალური საკითხები არაგი სახელებია თქო თქვენ ამბობთ მხოლოდ მცირე ბიზნესის შესახებ.
არა, არა, ხო, სოციალური
მცირე ბიზნესი საქართველოში, მიკრობიზნესი, მცირე ბიზნესი საკმაოდ შეღავათიან რეჟიმში მუშაობს. თუმცა არსებობს, ხო.
პირველი სომხეთშიც კი უფრო მეტი უფლებამოსილებები და პრივილეგიები აქვს და პრეფერენციები წვრილ და მიკრომეწარმეებს ვიდრე საქართველოს. მაგალითად, ყოველ შემთხვევაში 30000 ლარი იყო, ხო, ესე იგი, რაც მიკრომეწარმეს ეხებოდა, წლიური უნდა ყოფილიყო მისი ბრუნვა არა უმეტეს 30000 ლარისა. ბოლო პერიოდში თუ გაზარდეს ეს ზღვარი არ ამგონია, 50000 დოლარი შეადგენდა ეს ზღვარი სომხეთის შემთხვევაში. ამის გარდა, ჩამონათვალი და მიდგომა მიკრომეწარმეობის მიმართ. მიკრომეწარმე ითვლება ადამიანი, რომელსაც რატომღაც ძალიან უცნაური მოვლენაა, რომ ეგ ძალება დაქირავებული მუშახელის გამოყენება. საკუთარი ოჯახის წევრსაც შეიძლება ადამიანმა გადაუხადოს ხელფასი. თუ შეხელფასი იხდი, უკვე მიკრომეწარმე ვერ ხარ, რაც უკვე არადრობალურია, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილების შექმნა არის თითქოს პრიორიტეტი და ამ დროს მიკრომეწარმეს უგრძალავენ ხელფასის გადახდას და ამ შემთხვევაში ამ სტატუსიდან
ვარდება. ეს შეიძლება გემონების საკითხია.
გემონების როგორ არის მეტ მუშახელს, რაც მეტ ადამიანს დავასაკვეთ, ხო უკეთესია და ამ დროს მიკრომეწარმეობას იმითაც ზღუდავენ, რომ ას არ აქვს უფლება, თუნდაც იმ საზღვრებში, რომელიც უნდა გაიზარდოს ზედა ჭერი ბოდიში გამოთქვისთვის და იმ პარაგლებში ზღუდავენ, რომ დაქირავებული
მუშახელის გამოყენება
ძალებაც
საერთოდ სვანერეთ შევხედოთ ამას ამ
გადაიდეთ.
ნუ მაგალითად მაგალითად ხო მიკრომეწარმეები საერთოდ არაფერს არ უნდა იხდიდნენ გადასახადებს.
ჩვენ ვფიქრობთ რომ საერთოდ ერთი საპარლამენტო არჩევნების ვადით შეიძლება სრულ გათავისუფლებას ვფიქრობთ, იმიტომ რომ ჩვენთან უმუშევრობა და ქვეყნის დაცლა მოსახლეობისგან და
დემოგრაფიული
პრობლემა არის ძალიან სერიოზული. რაც შეეხება მსხვილ მეწარმეებს, ისიც იმდენი კაპიტალი აქვს, მათ შორის არასტორი გზები დაგროვილი ამ ქვეყანაში, არასტორს გულით ხო კრიმინალურ გზებს, რომ რამენაირად გადარჩებიან და შედარებით ნაკლებს მოიგებენ.
მან მანდარი ორი საკითხი მაგალითად, ბევრი საკითხი, მაგრამ ორი საკითხი არის, რაც ახლა თავში მომივიდა. ერთი არის, რომ მიკრობიზნესში თუ ხარ და თქვა არანაირ მსხვილ გარიგებში არ მონაწილეობ, არ მონაწილეობ, მაშინ
ფილს
ხო ვერ მონაწილეობ. მაშინ შენ საშუალება არ გაქვს რომ ურთიერთობა იქონიო დიდ ბიზნესთან, რაღაცა მიყიდო ან რაღაცა იმისგან იყიდო. ეს ეს რთულდება, იმიტომ რომ დამატებითი ღირებულების გადასახადის გაქვითო არ შეუძლია შენთან
ვაჭრობაში.
ეს ხშირად არის საკითხი ალბათ სოფლის მეურნეობაში,
მომსახურეობის სფეროშიც.
იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში ხო, ну თუ შენ პატარა მეწარმე ხარ, შენთან ურთიერთობა ხო, მეორე საკითხია, იქნება გაზრდა მინდა მე. მაშინ რა უნდა ქნა?
ჭერი უნდა აიციოს მინიმუმ სომხურ ასე თქვა მოდელამდე 50000 დოლარი. ვფიქრობ აბსოლუტურად ადეკვატურია.
გამოდის ასეთი რაღაცა, რომ მე მირჩენია ბევრი წვრილი გავაკეთო ვიდრე ერთი დიდი
გავაკეთო.
კი ბატონო. ხო, არის სხვა საკითხები, სამი მაგალითად ის, რომ წვრილი ბიზნესი გადასახადებისგან შეიძლება გათავისუფლო, მაგრამ მაგალითად მარეგულირებელი თქვათ მოდელისგან ვერ
გათავისუფლო.
არ უნდა გათავისუფლო, მაგრამ მარეგულირებელი ნებისმიერ რეგულირება შესრულება უნდა. და ეს ცვილი ბიზნესის ცხადი უფრო ადვილი შესაძლებელია, შეიძლება დაიქირავს ხალხი, რომელიც
მიცეთ ბატონებს
სწორედ შეგიძლია დაიქირავს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია,
მაგრამ
ხოთაშოს უკვე
მაგის გარდა ვირგიჯდება.
უფრო
ვირგიჯდება.
გეტყვით, რა თქმა უნდა, ზოგადად
ითვლება,
რომ ცრუ მეწარმეობას რა თქმა უნდა ნაკლები რესურსები გააჩნია უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მიმართულებით, მაგრამ ამის მოგვარება სხვაგვარად შეიძლება, მათ შორის საქართველოს მხარდაჭერის სხვადასხვა ფორმები არსებობს ამ კუთხით. რაც შეიძლება ცვილი ბიზნესი, რომ განსაკუთრებით დიდი სოციალური პასუხისმგებლობით მოიჩევა და რაიმე დადებითს აქვს ამ ქვეყანაში ამ ხრივ ადგილი. Ну ეხა არ მინდა ეხა ცალკეული უცხოური კომპანიები დავასახელო და რომლებიც მე ძალიან არ მიყვარს, სხვა შეის ის კომპანიების ბევრი მიზეზების გამო, მაგრამ არსებობს 1-2 კომპანია საქართველოში, რომელსაც აქვს უბრალოდ საკუთარი იმიჯი, მინდა თუ ფრთხილდება რომ ну ეხა იმასაც დიდი კატასტროფები მოსულია, შეხა მინიშნებით მივიდივარ იმ კომპანიამდე,
მაგრამ
კაცი ხო არ მინდა ნამდვილად, იმიტომ რომ მე სხვა ბევრი პრეტენზია გამაშტი ამ კომპანიასთან, მაგრამ შრომის უსაფრთხოების მაგალითად მიმართულებით არ უმკაცრესი და ქართულ კანონებზე უფრო კაცად იცავს საკუთარ იმის ამ მიმართულებითაც. მაგრამ სხვა წვრილი საშო და მითუმეტეს სხული კომპანიები ვავიღოთ რომელიმე გამოირჩევა საკუთარი იმიჯის მოფრთხილებით და ადამიანის სოციალურ ზრუნვით ერთხელ პირიქით უნდა გაიზარდოს ჯარიმები მათ შორის რეგულაციების დარღვევის კუთხით ნებისმიერ კომპანიას კი არა და პარტიას რომელიც თქვენთან მოვაკითხეთ როგორ წარმოუდგენიათ თან დერეგულაცია შრომის საფრთხეების გარემოს დაცვის უნებლობის მიმართულებით რაც ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამ შენებლობის სფეროში და თან წარმოუდგენიათ ევროპული გავითარება ევროპა პირველ რიგში არის აი გამარტივებლად თქვა რეგულირება იმისა რაც უნდა რეგულირდებოდეს ეს ეხება ადამიანის სოციალურ და ჯანმრთელობას აი ეს რამდენიმე დარგი რაც ჩამოთვალეს სწორედ არის ადამიანის სოციალურ დამოკიდებული მაგალითად რომელი გავხსნათ ბათუმის ტრაგედია გავხსნათ სადაც სახლი თავზე დაინგრიეს და მხოლოდ რაღაც ბრიგადირის დონეზე მოხდა პასუხისმგებლობის დადგმა და ესე იგი დადგომა რაღაც შოვი გავხსნათ სადაც დებართვები იყო გაცემული იმ ტერიტორიაზე სადაც საბოლოო ჯამში მანამდე სამ აშენდა ახალი და ახალი მსხვერპლი დაემატა მანამდე მოხდა ტრაგედია თუ რომელი ასე რომ თქვათ რომ რაიმენარებს ხულ კომპანიებს აქვთ თქვათ მეტი მიდრეკილება ადამიანზე ზრუნვისა ნაკლებად ეს ერთეული გამონაკლისებია რაც შეეხება სრულ კომპანიებს რომ უჭირდება და შესაძლებელი გარკვეულ სფეროებში აქ შეზღუდვებიც იყოს შემოტანილი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შეუძლია ამ ფუნქციის გარკვეულწილად შეთავსება საკუთარ
ან მე სხვა რამე ვიგითხოს ხოლმე
შესაძლოა
მიკრობიზნესში ხარ ან მცირე ბიზნესში ხარ ამ რეგულირების შესრულება უფრო რთულია უფრო ძვირია შენთვის, იმიტომ რომ უნდა დაიქირაო ადამიანმა დაიქირაო, რომელიც ამ თქვათ ხარს
ამ პუნქტში შესრულებაში შეუძლია სახელმწიფო სამსახურს.
ნაცნობ. სახელმწიფო სამსახური ისე ჩვენი გადასახდელია ეს.
ჩვენ გვირჩევნია მეტი ადამიანი დავასაკუთროთ, ვიდრე მეტმა ხაზარაძემ და გილაურმა იშოვოს მეტი მილიარდი. მეტმა ივანიშვილმა ზედა მოიგო.
გადასახადის გადამხდელი.
საბოლოო ჯამში მეც ვაგებთ ამითი, მეც ვაგებთ ამ სხვილი კომპანიების შენახვით, რომელიც ჩვენ წოვეს სისხლს და რომელიც მათ შორის აწარმოებს. კარგი, თინაზე
კითხავ.
მეორე დაპირებაზე კითხავ. თქვენ ემხრობით თუ არა სამანკო და მათი ლობილი ორგანიზაციების საქმიანობის აბსოლუტურ აგრძელვას არასაბანკო სისტემაში. მაგალითად, უნდა
არასაბანკო საქმიანობა
აშენებს თუ არა, მაგალითად, ესე იგი, რა ქვია, ესა თუ ის ბანკი ორია სულ ოლიგოპოლია, ტიპის და საქართველოს, უნდა აშენებდნენ თუ არა სახლებს, უნდა აშენებდნენ თუ არა ჰესებს, რა ვიცი, რაღაცებს, უნდა აშენებდნენ?
როლები, მე როლები შეიცვალა, ბანოგია, უნდა აშენებდნენ?
თქვენი
აზრით. აი, ჩემი აზრით, ჩემს
შევიდა ხო? აი, საინტერესო იქნებოდა.
აი, რა თქმა უნდა,
ფილოსოფიაზე
მეკითხე. ვიდეთ გარეთ.
არა, რა თქმა უნდა, საინტერესო მაგურებისა, სვენელისისა.
საინტერესო.
არა, მაგურებელი აქვს სამწუხაროდ.
სვენელი ხო, ვიდეოს იმი აქვს.
რა შეიძლება? ჩვენი აზრი არის ახლა აქტუალური და წინასწარ.
არა, უბრალოდ ეს არის რომ.
რა შეიძლება?
სოციალური დემოკრატია გულისხმობს და სოციალიზმი ევროპული გულისხმობს იმას, რომ ბევრი მდიდარი და ძალიან ცოტა მილიონერი და მილიარდერი მithumetes. მილიარდერი არის უკვე ანომალია, მოვლენა, როგორც ასეთი არის ანომალიური მოვლენა, ნიშნავს რომ იმან გაძარცო ეს რატო საქართველოს არ ეხება სხვათა შორის. უბრალოდ ჩვენ და კიდე უფრო ძიმე ფორმები აქვს ამას მიღებული. მილიარდერი არის ადამიანის წერი. შეგვიძლია ეს მარტივად გავამარტიოთ უკვე.
ლაშა ჩხატიშვილი არის სტუმარი ჩვენი, უბრალოდ სმენელი თუ კი ახლა შემოგვიერთა ეს განცხადებით რომ შეხვედით და ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი გახლავთ ის ჩვენ მასპინძლობს არჩევნო სუბიექტებს ამ ეთერებში
მეც შეიძლება კონკრეტული პასუხი მაინტერესებს. აძვირებს თუ არა ეს მის საქმიანობას.
ზოგადად ითვლება რომ ძველ მეწარმეს უჯდება მეტი დებისმიერი პროდუქციის წარმოება ვიდრე მსხვილს, მაგრამ სხვა სიკეთე საზოგადოებრივ რასკო გამოიხატება დასაქმებაში და საკუთარი ასე ვთქვათ ბიზნესის წარმოების შედეგად თვითგადარჩენაში უფრო ღირებულია ვიდრე რამდენიმე თეთრიანი განსხვავება.
ბატონებო,
არაბიდან
დაბალანსდება. არსებობს ორი თვით მიდგომა, ერთი რომ შენ საქმეს მიხედო და რაც შენზე გადმოდის რისკი, როცა მიკრობიზნესში ხარ და არგინე ეს რისია წახვედი დასაქმდი ვიღაც. იმიტომ რომ მაგარი ხარ
და ბიზნესის არის ზოგადად მაქსიმალური გამსხვილებაზე ორიენტირება, რაც ბოლო ორი ხელისუფლების დროს არის სახეზე, არის ბოროტება, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სამუშაო ადგილებს კლავს, კორუფციის ერთ-ერთი ფორმის სახელმწიფო კორუფციის დამალვის იდეალური საშუალებაა. როცა შევარნაძის რეჟიმის რომელსაც საშინელება იყო და მეც ვებზოდი იმ რეჟიმსაც, იმის შემდეგ და იმის შემდეგსაც სამივეს, მაშინ იყო სხვა ტიპის კორუფცია, უფრო ჩანდა, მაგრამ შემდეგ შეფარვა მოხდა და ზემო დაწევა, ასე ვთქვათ, კორუფციული გარიგებების, სწორედ კომპანიების გამსხვილების შედეგად, იმიტომ რომ 10 კომპანიასთან გარიგება უფრო მარტივია, ვიდრე 100-დან და 1000-დან.
ბატონებო, თუ შეიძლება დრო იწურება და ეს ეთერი განკუთვნილია, ძალიან დიდი მადლობა და მართლა ძალიან საინტერესო კიდევ ვთქვათ შეგვიძლია ეს ფორმატი არჩევნების შემდეგაც ნახოთ რა სიტუაციები იქნება, მაგრამ ძალიან მინდა დავუბრუნდეთ სულ დაგვრჩა 6 არც კი 5.5 წუთი საუბრის დასრულებამდე. თქვენ ახსენეთ, რადგან დაასახელეთ ეს თავად, თქვენ გამოყავით, ეს იყო საბანკო მოგების რაღაცნაირად შეზღუდა და ბუნ ესე იგი მოგების მარჟის შეზღუდვაო,
ასე
დაწესება, ხო? ბოდიში, ხო, მარჟის დაწესება, მოგების შეზღუდვა. ეს ზემოდან თავსახურის დახურება რატომ არის თქვენთვის გამოსავალი ვიდრე გარემოს შექმნა ისეთი თანაბარი პირობები?
ყველაფერს ბაზარი ვერ დაარეგულირებს, ესე იგი ყალბი თეზა,
რომელსაც არა სახელმწიფოს როლზე გეკითხებ.
ხო, მაგას ვამბობ, სწორედ ეს ყალბი თეზა, რომ ყველაფერს ბაზარი დაარეგულირებს, არის დადაშაულებრივი, არასწორი ტყუილი და ბაზარ დარეგულირების შედეგად გვინახავს ბათუმში დახოცილი ხალხი, გვინახავს შორში დახოცილი ხალხი, გვინახავს სხვა ტრაგედიებზე დახოცილი ხალხი და შეიძლება კიდე ბევრი გამოვნახოთ იქ მაგ როცა მაგალითად მეცხრები გამოიწვიეს ვაშლი ჯუაში და გვერდთა გვაშოვროს, მაგრამ არის ამას ალბათ მაღალი და რკინიკოძე დიახ, როცა გამოიწვიეს მეცხრები განსაკუთრებით ვაშლი ჯუის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბიზნეს ხელი ასე თქვა გაუხსნეს და აშენებინეს ზემოთ მათ შორის ვაშლი ჯუის ფერძე, ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი სპეციალობა ვაშლი ჯუის ფერძე, საერთოდ აშენებული მრავალსართულიანი სახლების შენებლობა იყო აკრძალული, ეს აკრძალვა მოიხსნა და აშენა არა მარტო ბიზნაიმანშმა და ქართულმა უცხმა, მაგრამ TBC ბანკმა თავის სათავო ოფისი და ამ ყველაფრის მთავარი პასუხისმგებელი არის კალაძე, რომელმაც ეს ნებართვები გასცა და ესეთ ბიზნესის ამ ტიპის ხელშეწყობა ნიშნავს ადამიანების კულელობას. ამიტომ ერთადერთი გზა გარკვეული მკაცრი შეზღუდვებისა არსებობს ევროპული გზა, მათ შორის მე საფრანგეთის მაგალითი გითხარით, სადაც ფარმაცევტულ ბიზნესში არის პირდაპირ მოგების მარჟე შეზღუდული, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ჩვენ ყავთ აირაის სახმარები, სხვა შორის ექსპერტი მოწვეული, ვინც სადაც დამატებით გავიარეთ კონსულტაციები, ქალბატონი ჩხატარაშვილი იყო, ჩემი თითქმის მეგობარი აღმოჩნდა, რომელსაც დამატებით ასე თქვა თანხმობა და დასტური მივიღეთ, რომ დღემდე ეს შეზღუდვები მოქმედებს. და ნამდვილად საფრანგეთის მოქალაქეები უფრო ბედნიერები არიან ნერვის ინდექსითაც და რეალობითაც, ვიდრე საქართველოს ეს მარტო
საფრანგეთში. რამდენია საფრანგეთში?
საქართველოსზე უფრო დაბალი დამბულოთ ხო შემთხვევაში.
საფრანგეთში?
დამბულოთ. გაშტი მეთოდიკა შეთან
100-ში 600-ში 30%-ია ახალგაზრდებს შორის.
შემოიღო, შევარნაძე რომ შემოიღო მიდგომა და მეთოდიკა რომ თურმე 600 ბატონი და
შევარნაძე არ შემოვიდა.
იმ პერიოდიდან დაინერგა ეს მიდგომა თუ ეს
ეს არის საერთაშორის.
არ გამოიყენება ყველგან ერთერი მიდგომა. ეს არის
ფსევდოდაკვირვება.
ისევე როგორც საშუალო ხელფასი ორი მეგობრებო რომ ვიცოდეთ მაყურებელს ვიმართავთ, თქვენ გასაგებია რომ
მაყურებელი არ
ხო მსმენელი რამე შულობა აქვს და ვიდეოს რომ ხო გვაქვს?
ბატონო?
ვიდეო სტრიმი ხო გვაქვს?
არა, აუდიო არა, რადიოში ვარ, რადიო პალიტიკაში
ვიდეო სტრიმი მომდა ადრე თქვენ მახსოვს.
არ გვაქვს ახლა ტექნიკური მიზეზის გამო ალბათ.
გასაგებია, მე მგონა რომ ისევ როგორც ადრე ქონდათ ვიდეო გამოსახულებას, ეგ არის პრინციპული საკითხი და ხელს მიშლიან ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენი ოპონენტი არის ულტრა
ოპონენტი არ
არის.
ოპონენტი არ არის. ვენ როგორი ხედვა გაქვს?
ჩვენი ხედვა არის ასეთი, რომ სხვილი კომპანიები ბანკ პირდაპირ უთხრობ. TBC და საქართველოს ბანკი რაც დაკლებს მოიგებენ და მათ შორის მათი გაყოფამდე შეიძლება კი მივიდეს საქმე, იმიტომ რომ მაგალითად ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელსაც ბიშა და ბენდუქიძე უძახოდნენ ბოროტებას და ისა ივანიშვილი უძახოდა სიკეთეს, მაგრამ ისევ არ მუშაობს ეს სამსახური, იმიტომ რომ ერთნაირი იდეოლოგია და სრულები ქონდათ, ორივე სკამი და ფული ადარდებდა მეტი არაფერი. ხო, ესეთ სამსახურებს უნდა გაძლიერდეს და სხვილი კომპანიები რაც უფრო დაკლებად გამსხვილდებიან და ხანდახან გაიყოფიან კიდევაც უკეთეს იქნება ჩვენთვის. ჩვენ დაპირება ბანკების შეზღუდვა, ფარმა მაფიოზა მკვლელი კომპანიების და ესეთი მკვლელები ყავს ოცნებასაც, დაცმოძრაობასაც და კიდე სხვებსაც, მათი შეზღუდვა, მათი მოგების შეზღუდვა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ან უწამლობით დავიხოცებით, ან კიდე მაღალი კრედიტებით, რომ მაღალპროცენტიანი კრედიტებით, რომლის გამოც საქართველოს ბიზნესი არ ვითარდება და დოტაციურობა კიდე ბოროტება როგონია ზოგიერთ, ჩვენ დოტაციებს ძიახაც პირდებით, ოღონდ აზრიან დოტაციებს სხვადასხვა ტიპის წარმოებაში ადგილობრივში, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში. სოციალური არ ყოფილა, რა თქვი, სოციალური არ არის, როცა
წამლის
ფასი შემცირდება, სწორედ იმით რომ ივანიშვილი იქნება, რომელიც ფარმა ბიზნესში ასევე თუ ოქრიაშვილი თუ სხვები ვეღარ მოიგებენ 100 მაგს და 300 მაგ მოგებას, რომელზეც საუბრობენ თვითონ, ხო? მაშინ ჩვენ წამლები გაგვიაფთება და შესაბამისად წაურწამლობით არ დავიხოცებით. იგივე მიდგომები უნდა იყოს ისე, რომ სხვილი კომპანიები რაც შეიძლება მეტ ჩარჩოში იყვნენ, რომ ნაკლებად დახოცონ ხალხის შიმშილი უწამლობითა და სხვა თუ საკიფათო მშენებლობები და ერთსაც ვიტყვი, წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება მშენებლობის სფეროში მეტ დერეგულაციაზე ლაპარაკობდეს ზოგიერთი პარტია და ამ დროს ევროპულობაზე დებდეს თავს.
ერთ შეკითხვა არის მსმენელისგან, რომელიც სხვა სუბიექტსაც დაუსვეს, აღარ მახსოვს ზუსტად რომელს, მაგრამ ესეთ შეკითხვა ასეთია: ლიბერალიზმო პარტიამო წინა არჩევნებში ეკონომიკას არ უკავშირდება, მიიღო ხმების 1%, 5%-იანი ბარიერის პირობებში რომ არანაირი შანსი გაქვთო, ყველასთვის გასაგებია, რატომ ფლანგავთ ოპოზიციურ ხმებსო?
პირველ რიგში თუ ივანიშვილის დათულ ასე თქვა შედეგებს აღიარებს ეს მაყურებელი, ნუ მასთან სასაუბრო არაფერი მაქვს, სამწუხაროდ საბედნიეროდ იმ ეტაპზე არც ერთი ოპოზიციური პარტია ამ შედეგებს არ აღიარებდა, შემდეგ სამწუხაროდ გაურიგდნენ ხელისუფლებას და პარლამენტში ვიდან საათ შეცვლის შემთხვევაში თავს ასახელებდნენ პუფებად. ჩვენ პუფების პარტნიორები ვერ ვიქნები, ჩვენ ვერ ვიქნები ბანკების პარტნიორები და ყოფილი ბანკირი პოლიტიკოსების პარტნიორები, რომლებიც ყოლა ვაპირებენ აემხელა 5%-ით თქვენ გამდიდრებას, ჩვენ ვერ ვიქნები წინამორბედი სისხლიანი და მოქმედი სისხლიანი ორივე რეჟიმის პარტნიორები, აქედან გამომდარი ვისთან პარტნიორობას თავაზობენ, ძალიან საინტერესოა. რაც შეეხება ბოლო ედისონ რესერჩის გამოკითხვას, 5%-ზე ბარიერს გადავლახეთ, 5.1%-ი ქონდა ჰქონდა და თელი ეს პროპაგანდა არის აგებული იმაზე, რომ ჩვენი გაქრობა სჭირდება მემარჯვენე მძარცველ პარტიებს საკუთარი ხალხის.
როგორც
ერთ-ერთი მემარცხენე ევროპული სოციალისტური მიდგომის მქონე პარტიისა.
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია, რომლის საარჩევნო ნომერი გახლავთ 10. დიდი მადლობა ბატონო ლაშა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო იყო საუბარი, იმედი მაქვს მსმენელისთვისაც. ჩვენი ეთერი სრულდება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, თქვენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გია ჯანდი ერთთან ერთად ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს
დამფუძნებელი. თუ არის საშუალება, ნუ შეგეშინდებათ. ყალბი გამოკითხების ყველაზე არაკეთილ სურვილის მქონე კომპანიებმა 5%-ზე მეტი დაგვიწერა, ასე რომ ბარიერს ვლახავთ, თავარია მოდით არ შეგეშინდეთ
ხმები მოგეწით.
ერთადერთ მემარცხენე პარტიას, რომელსაც ხალხი უყვარს და არამსხვილი კაპიტალი და კაპიტალისტები.
დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გავაგრძელებთ ჩვენ წინასაარჩევნო ციკლს ჩვენი გადაცემებისა. დროებით გამოყვევით ინტერნეტში.
This is the dawn.